Hello.
Hello, hello,
Ya.
selamat petang.
Betul.
Saya dari kedai motor ID Segamat Johor.
Okey,
Saya
okey,
ada
okey.
apply loan motor NVX ke dengan kita?
Betul, betul, betul.
Tak betul lah. Okay, jadi saya nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Oh, nak buat pengesahan. Okey, boleh, boleh.
Okay. Ini nombor puan Syahira Binti Rani ke?
Saya?
Ini nombor puan Syahira ke?
Ya, saya.
Okay. Jadi boleh saya tahu alamat rumah puan yang terkini?
B4113 di Queens Residence, Jalan
Okay.
PJU 828, Damansara Perdana, 47820, Petaling Jaya.
Selangor eh?
Selangor.
Okay, boleh saya tahu puan sebagai tentera dekat mana?
Kem Sungai Buloh.
Kem Sungai Buloh. Okay, boleh saya tahu anggaran gaji sebulan berapa ya?
Gaji bersih ke apa? Pokok.
Kasar dengan besi.
Gaji pokok RM4,027, gaji bersih dalam RM2,003 lebih macam tu.
Oh, yang bersih tu lepas tolak EPF semua tu eh?
Dah tolak dah tu.
Jadi boleh saya tahu alamat camp ni dekat mana ni? Alamat penuh?
Alamat penuh stesen bomba, tentera darat, stand for SBTD tu kan?
Oh, ini stesen bomba eh?
Stesen bomba, tentera darat, Sungai Buloh. Kem Sungai Buloh, 47, 47,000 Sungai Buloh, Selangor.
Camp Sungai Buloh.
Ya.
4700 Selangor. Okey. Boleh saya tahu kalau gaji tu dia masuk bank apa ya?
Bank Muamalat. Sorry, sorry. Bank Muamalat tak ada. Bank Rakyat.
Bank Rakyat. Okey. Boleh saya tahu kalau bank Rakyat ni dia ada online bank in ke tak ada?
Online banking. Macam Maybank
Online.
to you tu ke?
Maybank to you ya. Yang ada apps dia tu.
Ada, ada, ada.
Bank Rakyat ada apps dia kan?
Ada, ada.
Okey, okey, baik. Jadi nanti minta inform orang rujukan lah. Kita nak call buat pengesahan saja.
Okey, boleh.
Yang Encik Ilman ni siapa ya?
Suami.
Jadi yang lagi seorang ni Encik Muhammad
Abang.
Zainurai ni abang. Nanti minta inform dua orang tu kita nak call lah. Lepas tu
Okey, hari
dengan...
hari ni ke?
Ya, saya nak call dia kejap lagi lah.
Kejap, saya tengok jam.
Nanti buat inform
boleh.
dulu.
Boleh, boleh, boleh. Dalam 5 minit lagi ke? Sebab dia
Boleh?
takut suami saya bawa motor, dia nak pergi kerja. Dalam
Boleh,
5
boleh.
minit lagi boleh.
Boleh. Nanti
Okey.
lepas tu boleh saya tahu yang ada nombor pesan incas tak untuk saya buat pengesahan pegawai tentera kat situ? Untuk kempen
Saya
bomba.
bagi, saya bagi kawan saya lah ke macam mana? Boleh. Dia satu pejabat
Kawan,
dengan saya.
kawan kita tak rekomen sangat lah. Kalau boleh macam ketua department lah macam
Okey,
kat
boleh, boleh. Nanti saya bagi.
Okey boleh boleh.
Saya bagi kat mana? Nak bagi kat mana nombor telefon tu?
Dekat Fuad boleh? Nak bagi dekat Fuad boleh? Nak bagi dekat office nombor saya pun boleh?
Saya bagi dekat nombor yang WhatsApp saya tu boleh?
Boleh tu nombor kita punya sales Fuad.
Boleh. Okey.
Okey. Okey baik.
Okey.
Terima kasih.
Okey. Sama.